σου ρε Μάρκο με τα ζωρινίκια σου.
Βάζω υπόψη ποιότητα προσδίκ, πως να γίνω να κάθουμε τε τελικά να τρώω και να πει. Να κάθουμε τε τελικά να τρώω και να πει.
Ένα σκοπτικό ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη επιλέξαμε για να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί μετράμε ώρες για να πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε. Τίτλος «Ο Μάρκος Υπουργός», γραμμένο το 1936, λίγο πριν από τη δικτατορία του Μεταξά. Ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης είχε γράψει «Τότες, πριν αρχίσει λογοκρισία, έγραψα τους πρωθυπουργούς. Το έχω τραγουδήσει εγώ, σε δίσκο, πριν αναλάβει ο Μεταξάς, 5 μήνες, 6. Πρόλαβα και το είπα. Αυτό δεν επέρναγε από τη λογοκρισία. Πήγε καλά. Τότε πεθάναν όλοι. Όποιος ανέβαινε και γίνονταν πρωθυπουργοί, πεθαίνανε. Πώς έγινε αυτό και πεθάναν 4-5? Κάτι λιγότερο από 44 ώρες μας απομένουν, αν δεν με γελούν οι προσθέσεις μου, για να πάμε στο ραντεβού με την κάλπη. 7 η ώρα το πρωί ανοίγουν τα εκλογικά κέντρα και η κάλπη εκεί είναι πιστή στο ραντεβού της. Η κάλπη λοιπόν είναι ένα κουτί σε σχήμα κύβου με μια σχισμή στην πάνω πλευρά, έτοιμη να υποδεχθεί την εντός φακέλου επιλογή ετιμιγορία. Λέγεται και ψηφοδόχος. Το οξύμορο είναι ότι η κάλπη προέρχεται από το αρχαίο κάλπης ή καλπής, που σήμαινε αγγείο, στάμνα, κούπα ή και δοχείο για την τέφρα των νεκρών. Η λέξη ήταν γνωστή από τους ομηρικούς χρόνους, αλλά με τη σημερινή της μορφή του συναντούμε στην ελληνιστική περίοδο. Βέβαια η κάλπη δεν έχει σχέση με τον κάλπη, τον κάλπικο, τον δόλιο άνθρωπο, τον υποκριτή, τον αναξιοπρεπή. Ο κάλπης, που είναι δάνειο από την τουρκική κάλπ, με περσική ρίζα, σημαίνει τον ψεύτικο, τον ανυπόλυπτο. Τώρα, αν η κάλπη συναντήσει τον κάλπη, θυμόμαστε την ατάκα από την κάλπικη λύρα. Όταν έχεις λεφτά ανάργυρε, μπορείς να αφήσεις τη συνείδησή σου να κοιμάται μόνη της και εσύ να κοιμάσαι με την καλύτερη αεροπαίνη. Τα έχει πει όλα ο αθάνατος παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος, είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Στην παραγωγή της εκπομπής οι κυρίες Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου ξεσκονίζουν τις ταυτότητές τους, ανέτοιμες από καιρό. Στους ήχους ο Γιάννης ο Πρίντεζης, θυμάται το μαύρο γιαλούρο ο Ρεσπούνε, αλλά και τον Γκρούεζα βέβαια, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Στις μουσικές η Ήρα Πανανίδου, σίγο τραγουδάει τα χαιρετίσματα, έτσι λέει χωρίς λόγο, αλλά ποιος την πιστεύει. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ευαγγελία Χρούση, έτοιμη για Ικαρία να ψηφίσει, που οι εποχές αναρωτιέται που πρημοδοτούνταν τα εισιτήρια για να πας να ψηφίσεις. Θυμάστε τότε τι γινόταν, έτσι, τα λεωφορεία και τα πλοία και τα τρένα της νίκης. Για τρένα δεν ακούμε σήμερα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Στην παρέα μας ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας και υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Βούτση.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Καλά, ωραία. Κουρασμένος, αλλά έτσι έπρεπε.
Έτσι είναι. Κύριε Βούτση, έχετε κρυφό πρόγραμμα?
Όχι βέβαια. Έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ καλά επεξεργασμένο από πέρσι κιόλας, είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Και πριν το συνέδριο και ύστερα μετά το συνέδριο, ήταν 70 σελίδες, έγινε 50 σελίδες, είναι 20 σελίδες σε λαϊκή έκδοση και είναι 4-5 σελίδες στο βασικό κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο ας πούμε, προτείνουμε και στις άλλες δυνάμεις για την προοδευτική διακυβέρνηση. Και άρα δεν υπάρχουν θολές περιοχές, αλλά είναι αναλυτικό και συγκεκριμένο.
Πάντως η παραίτηση του κυρίου Κατρούγκαλου, ότι προηγήθηκε και ότι ζούμε μετά από αυτό, πιστεύετε ότι ήταν μια λεκτική υπέρβαση ή είναι αυτό που ψηλιάζονται οι περισσότεροι, ότι γλώσσα λανθάνουσα τα αληθιλέγη?
Δεν πρόκειται περί αυτού σε καμία περίπτωση. Πρόκειται περί μιας υποστήριξης που έκανε ο γιος ο Κατρούγκαλος στο δικό του νομοθέτημα, σε άλλες εποχές και σε άλλους συσχετισμούς και σε άλλες προτεραιότητες που υπήρχαν τότε. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό κάνει ζημιά, το αντελήφθη και ο ίδιος, διότι δεν μπορείς να κάνεις μια θεωρητική συζήτηση όταν είσαι ενώπιον των εκλογών για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν μάλιστα τους πολλούς. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση γενικώς πώς θα αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Και ως εκ τούτου ανέλαβε και ο ίδιος την ευθύνη του αυτοκριτικά. Περί αυτού πρόκειται, είναι διαφανής η υπόθεση αυτή πώς εξελίχθηκε και βεβαίως δεν κρύβει κανένα κρυφό πρόγραμμα. Αντίθετα, οι αιτιάσεις αυτές, κύριε Παπούλια, είναι σαν συνέχεια της μονίμου εποδού, στην οποία και εγώ προσωπικά ήμουνα, δηλαδή μάρτυρας και απέναντι επί 10 μέρες, ότι ποιο είναι η κοστολόγηση του προγράμματός μας. Χωρίς να μπαίνει στον κόπο η Νέα Δημοκρατία, διότι ξέρει ότι θα ήταν συντριπτικές οι εντυπώσεις, να μιλήσει για την ουσία ενός φιλολαϊκού προγράμματος και το αν τα επιμέρους μέτρα είναι πράγματι ανταποκρίνονται σε πρωτογενείς και καυτές ανάγκες των πολιτών και άρα υποχρεωτικά, ή αν είναι μέτρα για τους πολλούς, ας πούμε, και περιδιαγραμμάτων, όπως είναι το δικό της πρόγραμμα.
Κύριε Βούτση, οι αναποφάσιστοι και οι νέοι ψηφοφόροι είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Τι εισπράτεται από την επαφή σας με τους πολίτες, και ήταν ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας πιστικός απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες?
Όσο μπόρεσε να ακουστεί, είμαι αισιόδοξος, διότι εντάξει, το είχαμε πει ότι εν ώψη των εκλογών αυτό τον 1,5 μήνα εκ των πραγμάτων θα άνοιγε και η ατζέντα, είτε με το γενικό debate που έγινε των αρχηγών, είτε με τις προσκλήσεις προς όλα ή περίπου προς όλα τα κόμματα από τα μίντια, θα δινόταν η ευκαιρία να ενημερωθεί ο κόσμος και για πτυχές των προγραμμάτων ή των εξελίξεων, παραδείγματος χάρη που αφορούν στις παρακολουθήσεις ή στη τραγωδία των τεμπών ή στο θέμα της πανδημίας και της ιταλικής αποτίμησης που γίνεται, είτε της ρήτρας αναπροσαρμογής στα ενεργειακά. Θέλω να πω μεγάλα θέματα τα οποία στην προηγούμενη φάση σφραγίσανε τις εξελίξεις, αλλά είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μείνουν έξω από τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση έγινε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και ως εκ τούτου πιστεύω ότι και οι αναποφάσιστες, όπως επίσης και ιδιαίτερα η νεολαία, και για δικούς της λόγους η νεολαία, σε μεγάλο βαθμό έχουν επηρεαστεί υπέρ των δικών μας απόψεων. Και όταν λέω για δικούς της λόγους, δεν εννοώ μόνο αντιαυταρχισμός, πανεπιστημιακή αστυνομία ή τα θέματα του brain drain κτλ. Εννοώ το ζήτημα της στέγης που άνοιξε επιτέλους, και όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη. Καθ' αυτό το ζήτημα της στέγης στη χώρα που υπονομεύει απίστευτα την δυνατότητα της χειραφέτησης του νέου ανθρώπου από την οικογένειά του και τη δημιουργία νέων οικογενειών, ή το ζήτημα της, που έβαλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο debate για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο εάν το προσθέσετε στο ότι δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες στα περιφερειακά πανεπιστήμια και στο ότι είναι δυσβάστακτο πλέον το κόστος της οικογένειας για να στείλουμε τα παιδιά μας έξω. Δηλαδή υποβαθμίζεται και το δημόσιο πανεπιστήμιο, μένουν και νέες σχολές, πηγαίνουν πολύ λίγοι φοιτητές για μία σειρά από λόγους, ένας εκ των οποίων είναι και η ΕΒΕ, καταλάβατε, και άρα
σαφέστατο.
Αυτή η συζήτηση έχει σημασία, πήρε σάρκα και ο Σατά, εγώ δύο φορές συζήτησα και με την κυρία Κεραμέως στα κανάλια, δεν είναι δηλαδή ένα τυπικό θέμα, καταλάβατε.
Ωραία.
Είναι θέματα ζωής όλα αυτά.
Έχετε καταθέσει μία πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Βάλεστε και από το ΠΑΣΟΚ και από το σύνολο της αριστεράς, για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν το συζητάμε, έχει απορριφθεί, συγγνώμη, το σενάριο ενός μεγάλου συνασπισμού. Βλέπετε ότι είναι εύκολο να τα βρείτε, αν προκύπτει αριθμητικά με το ΠΑΣΟΚ κοινάλ σε ένα πρόγραμμα μίνιμουμ?
Εγώ θα σας πω τρεις, έτσι, επειδή είμαστε και μία μέρα από τις ουσίες εκλογές, τρεις φράσεις. Πρώτον, ναι, θεωρώ εύκολο να υπάρχει προγραμματική σύγκληση πάνω στα πιο κρίσιμα ζητήματα της χώρας, ενώ το κοινωνικό ζήτημα, έτσι, με όλες τις πλευρές, που είναι αυτά που αναφέραμε και άλλα πολλά. Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από τα γραπτά των κομμάτων που θα κατατεθεί στην Βουλή και ύστερα, ας πούμε, τώρα εν ώψη εκλογών. Δεύτερον, ο μόνος μας αντίπαλος είναι η δεξιά. Σε αυτό προφανώς δεν συμφωνούν τα άλλα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης. Κάποια από αυτά, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα, θεωρεί ισοπόσως, εγώ έτσι αντελήφθη, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι όλοι είναι οι ίδιοι και ότι ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησε προσφάτως 4 χρόνια, είναι ακριβώς πάνω στις ίδιες δράγες και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, και άρα από μόνο του δεν το ενδιαφέρει μια τέτοια συζήτηση. Για τα άλλα κόμματα αντελήφθη είναι ότι παίρνουν τις αποστάσεις τους ακριβώς για να υπάρχει μια ισχυροποίηση του δικού τους ποσοστού. η αριθμητική του και το αποτέλεσμα των εκλογών, πιστεύω πως εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά, γρήγορα θα εξελιχθεί σε έναν αναστοχασμό που μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν θέλω να προβλέψω, αλλά σίγουρα θα υπάρξει μία μετεξέλιξη σε αυτές τις σκέψεις και μπορούμε κατά τη γνώμη μας να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση από αυτές τις εκλογές. Δεν λέω τις πρώτες, τις δεύτερες, τις τρίτες. Οι εκλογές είναι αυτές που γίνονται μεθαύριο.
Είστε κοντά στο στόχο να είστε πρώτο κόμμα. Τι εκτιμάτε? Γυρίζετε, συναντάτε κόσμο?
Έχω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια εκτεταμένη βουβή έτσι, κατάσταση, όλοι το έχουν εντοπίσει, η οποία όμως, και λόγω εμπειρίας σας το λέω αυτό, δεν είναι μια κατάσταση σε καμία περίπτωση αδιαφορίας, απολυτικ ή αποδοχής του ότι όλοι είναι ίδιοι. Είναι μια κατάσταση που πιστεύω ότι έχει πρόσημο. Και το πρόσημο είναι ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή, θα αυξηθεί και η συμμετοχή των νέων και θα υπάρξουν και επιλογές φιλολαϊκές που θα φέρουν σε δύσκολη θέση όσους και όσες σπεύσαν να προβλέψουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με μια μεγάλη διαφορά. Άρα δεν κάνω μια θεωρητική συζήτηση, ούτε εμέμφωμαι γενικώς και αχρήστο στις δημοσκοπήσεις. Λέω ευθύτατα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία θα παράξει ένα πολύ ευνοϊκό για τις προοδευτικές δυνάμεις αποτέλεσμα την Κυριακή.
Μια τέτοιου είδους κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης την έχει χαρακτηρίσει συνονθήλευμα και αντιπαραβάλλει τη σταθερότητα μιας μονοκομματικής κυβέρνησης. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, και μόνο ο κύριος Μητσοτάκης που έχει χρησιμοποιήσει την έκφραση έγχρωμη αυτοδυναμία, δηλαδή θέλει να αναγνωρίσουμε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό που έχει μέσα του όλα τα βασικά στελέχη του λαός μέχρι κάποιους συνεργάτες από το φιλελεύθερο χώρο και ότι όλο αυτό όταν είναι υπό την αιγίδα και την παγκέτα του παράγει σταθερότητα, ασφάλεια και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ενώ αν υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου, τότε θα έρθει αστάθεια και καταστροφή, παράγει μια τοξικότητα σε σχέση με την απλή λογική. Δηλαδή παραπέμπει σε παραδοξότητες πολιτικές, τις οποίες όποιος τις κατάλαβε. Δηλαδή ήδη έχουμε μια διακυβέρνηση τετραετή από αυτό το αμάλγαμα των πολύ διαφορετικών έως αντιθετικών πολιτικών μέσα από το ίδιο κόμμα. Μας καλεί ο κ. Μητσοτάκης να εξοραίσουμε και να εξαγνίσουμε και στο διηνεκές μάλιστα την υπόθεση των αυτοδυναμιών και σας λέω κάτι ευθέως ότι αυτό είναι και ανιστορικό. Δεν είναι τυχαίο ότι 22 στις 28 χώρες στην Ευρώπη αλλιώς πλέον διοικούνται, διότι τα προβλήματα που έχουν μπει από το νέο ιστορικό κύκλο που έχει μπει η ανθρωπότητα, δηλαδή αυτά τα πολλαπλά, τα δύσκολα προβλήματα, ενεργειακό, κλιματιστικό, κλιματική κρίση, οικονομικο-κοινωνική κρίση, μεταναστευτικό, προσφυγικό, πόλεμος κτλ. Δεν επιλύονται με μονομερείς και μονομανείς καταστάσεις και με ενός ανδρός αρχή κτλ.
Αν καταλαβαίνω...
Αυτό το θεωρώ ανιστορικά.
Αν καταλαβαίνω σωστά, ουσιαστικά παραπέμπεται και στο πώς πρέπει το Ταμείο Ανάκαμψης να αλλάξει ώστε τα κονδύλια του να διαχυθούν στην κοινωνία.
Μία από τις βασικές συζητήσεις τις οποίες έχουμε ανοίξει εδώ και διετία είναι ότι χρειάζεται επαναδιατύπωση, αναδιατύπωση την είπε ο Αλέξης Τσίπρας την τελευταία φορά, σε βασικούς κωδικούς του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άλλο 1,5 χρόνο έχουμε μπροστά μας και ό,τι προλάβουμε, διότι είναι φανερό πως δεν είναι πρόκειτο περί μιας ελληνικής σε βάθος και ουσία συζήτησης για τη νέα παραγωγική ανασυγκρότηση, το νέο παραγωγικό μοντέλο, την αναδιανομή υπέρ των ολίγων που είχαν χάσει μέσα στην κρίση. Πρόκειται για μια αριθμητική αναδιατύπωση της έκθεσης Πισαρίδη και των κατευθύνσεων που είχε δώσει ο κύριος Πισαρίδης, κληθείς από τον κύριο Μητσοτάκη υπόψη για να κάνει κάτι τέτοιο επικεφαλής μιας ομάδας που είχε εργαστεί τότε. Είμαστε στον αντίποδα.
Είστε υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Έχουμε ακούσει για μητροπολιτικούς δήμους, έχουμε ακούσει για μεγάλους περιπάτους. Θα βρούμε και την πολιτεία του Πλάτωνα, σαν ασκαφές.
Κοιτάξτε, η Αθήνα κινδυνεύει. Κινδυνεύει διότι τώρα σε αυτό το μεγάλο κύμα του τουρισμού που ας ελπίσουμε θα κρατηθεί και για φέτος και για του χρόνου, το ζήτημα είναι ποια ποιότητα υπάρχει σε αυτόν τον τουρισμό με την έννοια της περιφερειακής εξισορρόπησης, έτσι, με την έννοια του τι θα γίνει η πρωτεύουσά μας ή και η Θεσσαλονίκη αυτούς τους μήνες του τουριστικού φόρτου, με ποιο τρόπο αναπτύσσεται έτσι ώστε να μην είναι μια μονομερής και καταθλιπτική για τους κατοίκους της αντιαναπτυξιακή τελικά λειτουργία υπέρ των πολλών από αυτά τα κύματα των τουριστών. Αυτά όλα δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε καμία περίπτωση. Είδατε και τα project τα οποία ετοιμάζονται αφορούν 6 ξενοδοχεία λύση στα 2 κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά μαζί με το Airbnb και μια σειρά από άλλες πατέντες για πεζοδρόμια και άλλα πράγματα και χωρίς καμία παρέμβαση, έτσι, σας το τονίζω, στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας που είναι και πολλές και πολυπληθείς, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για αυτές που είναι κάτω από τις γραμμές του τρένου, προσδίδουν μια μεγάλη επικινδυνότητα για αυτό που λέμε όραμα, επιθετική παρουσία, πολιτισμός, επιβίωση. Είδατε πως είχε αναπτυχθεί το θέμα και με αφορμή το ιντεάλ, το άστορ, του κινηματογράφου. Τη ζωή, την ποιότητα ζωής. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα και δεν περιμένω να συζητηθεί εν ώψη δημοτικών εκλογών, διότι καταλαβαίνετε ότι οι εθνικές πολιτικές σε ό,τι αφορούν την πρωτεύουσα παίζουν πάντοτε κέριο ρόλο.
Ακριβώς.
Δεν είναι θέμα των δημοτικών παρατάξεων.
Κύριε Βούτση, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό κουράγιο τις τελευταίες ώρες. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything.
Και από την Αλφα Αθήνας ανεβαίνουμε βόρεια για να συναντήσουμε την κυρία Ολία Νικολοπούλου, εργατολόγο. Είναι υποψήφια στη Β' Αθήνα στο βόρειο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολοπούλου.
Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Κυρία Νικολοπούλου, μπορεί να εργαλειοποιηθεί μια τραγωδία?
Κοιτάξτε τώρα, να εργαλειοποιηθεί. Δυστυχώς, κάποιες φορές από την αντιπολίτευση εργαλειοποιείται.
Ναι, αναφέρομαι στην συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού και αυτό που είπε και τη φράση ότι φαντάζομαι ότι είναι λίγο βαρύ.
Ο Πρωθυπουργός το είπε, ναι, ακριβώς, έχετε δίκιο, ακούστηκε λίγο βαρύ. Όμως ο Πρωθυπουργός δεν το είπε με την, έτσι όπως ακριβώς υιοθετήθηκε και πέρασε στον κόσμο. Ο Πρωθυπουργός είπε απλά ότι αυτές τις μεγάλες τραγωδίες, αυτές που έχουν σημαδέψει την ψυχή μας, την καρδιά μας, τα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δείξει την βαθύτατη οδύνη του από την πρώτη κιόλας μέρα. Νομίζω ότι δεν είχε καμία πρόθεση να αγγίξει το θέμα αυτό πολιτικά. Ο στόχος ήταν ότι, ξέρετε κύριοι, εσείς της αντιπολίτευσης, μην εργαλειοποιείτε καταστάσεις, γιατί πραγματικά είναι κάτι που πονάει πολύ. Πονάει τον κόσμο, πονάει το λαό, μας πονάει όλους.
Μάλιστα.
Κύριε Νικολο... Αυτό είναι. Είναι, ξέρετε, δείτε το, πέρα από τα στενά πλαίσια μιας πολιτικής, δείτε το ανοιχτά. Είναι μια ανθρώπινη προσέγγιση ότι, κύριοι, εδώ αυτό το θέμα μας πονάει όλους πάρα πολύ. Μην το αγγίζουμε. Να δούμε μόνο τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε. Όχι τώρα προεκλογικά αυτό. Είναι κακό, κάνει κακό σε όλους μας. Από πλευράς ηθικής και ανθρώπινης.
Μάλιστα. Κυρία Νικολοπούλου, ο κύριος Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Βλέπετε πιθανό ένα ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, να άλλοι έχουν κοπεί γέφυρες συνεννόησης, θα έλεγα.
Θα σας πω αυτό που θα φανεί πάρα πάρα πολύ τετριμένο, γιατί είναι αυτό που λέμε όλοι οι νεοδημοκράτες τον τελευταίο καιρό. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι την 21η Μαΐου θέλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα θα τεθούν στο τραπέζι μετά, αν τεθούν. Προς το παρόν δεν ασχολούμαστε με αυτό. Εμείς αυτό που ζητάμε από τη λαϊκή εντολή είναι μια δυνατή, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπάρχει επόμενη μέρα και να υπάρχει κράτος. Αυτό είναι. Δεν θα μπω σε καμία κουβέντα περί συμμαχιών.
Μάλιστα.
Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Απολύτως ξεκάθαρη.
Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλετε να μπείτε και σε μια συζήτηση περί μιας πολύχρωμης κυβέρνησης.
Όχι, δεν θα μπω τώρα. Νόμιζα ότι δεν έχει νόημα. Έχουμε εκλογές σε μια μέρα. Μας χωρίζουν μόλις πια 2-24 ώρες. Ποιος είναι ο λόγος αυτή τη στιγμή να κάνουμε υποθέσεις?
Μάλιστα.
Να κάνουμε δυνητικές συζητήσεις. Ο λαός είναι εδώ, θα ψηφίσει, η λαϊκή εντολή θα είναι σαφής και εμείς πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά και θα έχουμε την επόμενη μέρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Είστε εργατολόγος. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η επιδηματική πολιτική?
Ακούστε, η επιδομητική πολιτική δεν αρέσει κανένα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που πρώτη ανέδειξε την επιδομητική πολιτική του 2015-2019. Αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέγαμε ότι σταματήστε τα επιδόματα. Δεν θα θυμίσω τώρα φράσεις της κυρίας Φωτίου κλπ. Θυμάστε τότε, αυτά έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του ελληνικού λαού. Λοιπόν, κατηγορούμαστε σήμερα εμείς για επιδοματική πολιτική. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πείτε μου σας παρακαλώ, με τις κρίσεις τις εισαγόμενες που περάσαμε? Πείτε μου τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Προφανώς δεν θα σας απαντήσω εγώ.
Είναι
ρητορικό το ερώτημα.
Είναι ρητορικό το ερώτημα ακριβώς. Απλά το θέτω για να μας ακούσει ο κόσμος. Ποια λοιπόν θα μπορούσε να είναι η πολιτική τότε που η αγορά έκλεισε? Και δεν έκλεισε γιατί το ήθελε κανείς. Δεν ανεστάλλει η λειτουργία των καταστημάτων, των επιχειρήσεων και όλων των υπόλοιπων γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην αγορά. Ανεστάλλει γιατί είχαμε μια πανδημία. Λοιπόν, τότε θα μπορούσαμε να μην διανύμουμε επιδόματα. Η πανδημία πότε έληξε, πότε μπήκαμε στην κανονικότητα? Να σας θυμίσω ότι είναι μόλις ένας χρόνος που μπήκαμε στην κανονικότητα.
Πάντως ούτε με τα ΠΑΣ μπορεί να γίνει σωστή.
Συμφωνώ, αλλά κοιτάξτε, όταν έχουμε τόσα εισαγόμενα προβλήματα, έληξε ο COVID περίπου 1,5 χρόνο, ας πούμε, περίπου. Και έχουμε αυτομάτως την ενεργειακή κρίση η οποία προκλήθηκε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ανεστάλησαν όλες οι λειτουργίες της αγοράς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα. Αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Αυτά όλα θα μπορούσαμε μέσα σε 1,5 χρόνο να τα αντιμετωπίσουμε.
Πάντως θα έλεγα...
Αντιμετωπίσαμε με αξιοπρέπεια.
Θα έλεγα πάντως ότι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης θα μπορούσε να ήταν ένα δείγμα καλής θέλησης. Τουλάχιστον.
Λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πολλή ώρα και επειδή είναι κάτι που όπως καταλαβαίνετε και εμείς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το έχουμε διερευνήσει πολύ και ακούμε και τις αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου, θα σας πω ότι τελικά αυτό είναι ένας μύθος. Αν δείτε το μοντέλο της Ισπανίας που μειώθηκε το ΦΠΑ, δεν απέδωσε τίποτα για την τσέπη του πολίτη. Εχθές ακούσαμε ανταυτού τα αποτελέσματα των τιμών στα τρόφιμα και τη θέση που καλύπτει η Ελλάδα σε αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε φθηνότερα τρόφιμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εν τέλει ο ΦΠΑ αυτός καθ' αυτός δεν αποτελεί ένα παράγοντα που δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία. Αυτό που είναι δηλαδή πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο στοχευμένο στην παρούσα φάση, ένα ΠΑΣ που θα δώσει 30 ή 50 ή 70 ευρώ σε ένα πολίτη στην τσέπη του όμως, παρά τη μείωση του ΦΠΑ, η οποία έχει 0,3 ως αποτέλεσμα, αν δηλαδή το 24 γίνει 13 και το 13 όπως είπαμε 9, έχει μόλις ένα 0,3%, ενώ το στοχευμένο, το άμεσο, το αποτελεσματικό έχει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή, υπό τις παρούσες συνθήκες, παρακάτω που η οικονομία θα έχει βρει μεγαλύτερες ισορροπίες, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή πιθανότητα να κατακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα μέσα στο 23. Επίσης, η αύξηση είναι δεδομένη του πρωτογενούς πλεονάσματος πια γύρω στο 2,5. Δηλαδή, πώς να σας πω, σιγά ο πληθωρισμός δε φαίνεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 4-4,5. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνεται δουλειά. Δεν διαφωνώ, μακάρι να μειωθούν όλα και οι τιμές κλπ. Δεν είναι όμως αυτό κάτι που μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
Κυρία Νικολοπούλου.
Και επαναλαμβάνω, πιστέψτε με, για να το ολοκληρώσω αυτό με το ΦΠΑ. Δείτε το μοντέλο της Ισπανίας. Τι απέδωσε?
Μάλιστα.
Ξέρετε, θα σας θυμίσω κάτι που έγινε στην ενέργεια και έγινε στρεβλά και λάθος, με στρεβλό τρόπο στην αρχή. Μειώθηκε το ΕΔΜΕΑΡ. Τότε το ΕΔΜΕΑΡ, το τέλος, αν θυμάστε τον ανανεώσιμο, έδωσε μία ωφέλεια στα νοικοκυριά 15-16 ευρώ. Ήταν ετησίως. Ήταν μια πάρα πολύ μικρή ωφέλεια. Μετά, όταν χρειάστηκε πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβει την πρωτοβουλία και να πάει παρακάτω το θέμα το ενεργειακό, το οποίο ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες, η πρωτοβουλία του και οι δηλώσεις του στην Ευρώπη στοχευμένα έγιναν αποδεκτές από όλους εν τέλει και ήταν κάτι που μας έσωσε.
Κυρία Νικολοπούλου, επειδή πιέζει ο χρόνος, ποια είναι η αναγκαιότητα μιας συζήτησης για την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος για ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν έχουμε πολύ καλά δημόσια πανεπιστήμια?
Κοιτάξτε, έχουμε πολύ καλά δημόσια πανεπιστήμια, θα συμφωνήσω. Εγώ είμαι απόφυτος δημοσίου πανεπιστημίου, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα και τα δυο μου παιδιά σπουδάζουν με πολύ κόπο. Περάσαμε όλη αυτή την ιστορία των πανελλαδικών και μπήκαμε σε ελληνικά πανεπιστήμια και πραγματικά το καμαρώνουμε και πολύ. Δεν είναι κανένας κατά των δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει τα δημόσια πανεπιστήμια να στηριχτούν περισσότερο, να λειτουργούν καλύτερα όχι από άποψη εκπαιδευτική, γιατί είναι άριστα, από άποψη καθαρά χρηστική και τεχνική. Να μπορούν τα παιδιά να έχουν μια, αν θέλετε, καλύτερη πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, στα μαθήματά τους, να παρακολουθούνται με καλύτερο τρόπο σε ωραιότερες αίθουσες. Πώς λοιπόν, πέρα από το κομμάτι του προϋπολογισμού που αφορά την παιδεία, μπορεί η παιδεία να έχει περισσότερα χρήματα, ίσως συστήνοντας και κάποια ιδρύματα, στα οποία θα μπορούσαν να έρχονται και οι ξένοι και να δίνουν κάποια δίδακτρα. Αυτό ισχύει παντού στον κόσμο.
Θα μπορούσε, φαντάζομαι, αυτό να γίνει και με τα δημόσια πανεπιστήμια.
Θα μπορούσε να γίνει και με τα δημόσια πανεπιστήμια. Χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται απλά χρόνος.
Μάλιστα.
Πόσο χρόνο πια, αφού μπορούμε να τα βελτιώσουμε? Γιατί στην Κύπρο πάνε τα παιδιά μας?
Προφανώς
είναι. Γιατί στην Κύπρο πάνε από πάρα πολλά κράτη του κόσμου και σπουδάζουν τα παιδιά.
Είναι...
Και μάλιστα με δίδακτρα διόλους καταφρόνητα. Πάρα πολύ ακριβά, πρέπει να σας πω, γιατί το είδα από φίλους των παιδιών μου που μετέβησαν στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Ίσως αυτό θα ήταν, αν θέλετε, μια λύση η οποία θα έδινε μια μεγαλύτερη δυνατότητα να προχωρήσουν και τα δημόσια πανεπιστήμια καλύτερα.
Κυρία Νικολοπούλου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έχει πολύ τρέξιμο τις τελευταίες αυτές ώρες.
Έχει.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Καλές εκλογές.
Να είστε καλά.
του κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή τη συννεφιά. Του λιβανιού πήρα το δρόμο της σποράς, πήρα το δρόμο της σποράς. Κεφάλι του σπαθιού είχα τον ύπνο του λαγού. Είχα τον ύπνο του λαγού. Αγναντεύα την πυρκαγιά της θεμονιάς. Συγκομιδής πήρα τα γάρι αζητιανιάς, πήρα τα γάρι αζητιανιάς.
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να φύγουμε. Όχι από εδώ, από το στούντιο. Θα φύγουμε για το Κάουνας, για το Final Four της EuroLeague. Εκεί που στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μονακό για μια θέση στον τελικό. Μαζί του περίπου 4.500 φίλοι του. Στην παρέα μας ο συνάδελφος, ο δικός μας άνθρωπος από την Έρα Σπόρο, Κώστας Χαλβατσιώτης. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Καλημέρα, καλημέρα Φώτη και στους φίλους ακροατές. Πραγματικά ο χρόνος κυλάει αντίστροφα με μεγάλη αγωνία και προσμονή για αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι η κορύφωση μιας προσπάθειας και όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό να βρεθεί όχι απλά στον τελικό και στην κορυφή Ολυμπιακός, το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Είναι πανελλήνια προσμονή, όχι μόνο των φιλάδων του Ολυμπιακού. Έτσι.
Τι λέει το ρεπορτάζ, θα μας δυσκολέψει Μονακό?
Ναι, κύριε, πάντα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένας αγώνας τύπου τελικού. Δηλαδή μπορεί να μετρήσει και μία λεπτομέρεια, μπορεί να μετρήσει ένα λάθος, μπορεί να μετρήσει ένα όμορφο καλάθι, δύσκολο καλάθι.
Ή ένα τρίποντο αλλάς Λούκα, ας πούμε.
Σωστά, γι' αυτό σου είπα ένα όμορφο καλάθι. Νομίζω είναι από τα πιο όμορφα που είδαμε με τη Φενέρμπαξε. Πρέπει να θυμηθούμε λίγο ότι η Μονακό δυσκόλεψε αφάνταστα τον Ολυμπιακό και τον κέρδισε δύο φορές στην κανονική περίοδο, μέσα έξω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έδες, πήγα αλλού τη συζήτηση, στη λεπτομέρεια και στην, πραγματικά στην επιθυμία ενός ανθρώπου, ενός συνόλου, να πάει στον τελικό. Γιατί σε αυτούς τους αγώνες που είναι τελικοί, πάντα μετράει η επιθυμία. Ακόμα και αν κάνεις λάθη, έχεις περιθώρια με το ψυχικό σθένος, αρκεί να μην σε πάρει μπάλα προς τα πίσω, έτσι. Να το παλέψεις. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι και η Μονακό έχει την ίδια επιθυμία, θεωρώ. Έτσι. Δηλαδή, δεν παίζει μόνο στο Ολυμπιακό, παίζει με έναν αντίπαλο. Και η Μονακό επίσης είναι μια ομάδα μαχητική, αυτό έδειξε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, με αρετές αγωνιστικές. Έχει αδυναμίες, πάνω εκεί θα χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει λιγότερες αδυναμίες από τη Μονακό, λοιπόν. αν πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι το ζήτημα, ίσως και με συζητήσεις που έχουν γίνει και εκεί και εδώ και όλη τη σεζόν, είναι ο έλεγχος του ρυθμού. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί η Μονακό είναι μια ομάδα που στηρίζεται στους Αμερικανούς της, στηρίζεται σε κορμιά που τρέχουν, κοιτάνε.
Είναι αθλητική αθλητές, ομάδα.
Ναι, σε αθλητές οι οποίοι θα βγάλουν ενέργεια και αν πάνε σε γρήγορο ρυθμό, απλά θα χαλάσουν αυτό το σχέδιο που έχει ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός όμως μπορεί να παίξει και να σταματήσει αυτό το ρυθμό και να επιβάλλει
το δικό του. Προπονητής της χρονιάς στην Ευρώπη ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην καλύτερη
υπόθεση για το ελληνικό μπάσκετ.
Ακριβώς. Στην καλύτερη πεντάδα και MVP ο Βεζένκοφ. Ποια θα είναι τα όπλα του Ολυμπιακού απέναντι στους σκληρούς Γάλλους?
Καταρχήν έχει δύο στοιχεία ο Ολυμπιακός που τα ξεδίπλωσε όλη τη σεζόν και τον έφεραν στην κορυφή. Ένα είναι η άμυνά του, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι η ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας, γιατί μας αρέσει το θέαμα και η επίθεση. Και εκεί λοιπόν, με την κυκλοφορία της μπάλας, αυτό που ακούτε συχνά η έξτρα πάσα, βγαίνει γιατί όσο πιο γρήγορα κυκλοφορεί η μπάλα, θα βρεθεί παίκτης ελεύθερος για να πάρει αυτή την έξτρα πάσα και να εκτελέσει ελεύθερα, είτε για τρίποντο είτε για δίποντο. Άρα λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία ο Ολυμπιακός πραγματικά τα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, καλύτερα οποιονδήποτε άλλο στην διοργάνωση, είναι τα δύο του μεγάλα όπλα. Από την άλλη, θεωρώ ότι η εμπειρία η περσινή ήταν οδυνηρή, βέβαια, έτσι, ο αποκλεισμός με εκείνο το τρίποδο του Μίκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο του ημιτελικού. Η εμπειρία λοιπόν έχει κάνει σοφότερο τον Ολυμπιακό για το πώς θα μπει στις τέσσερις γραμμές για να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Δηλαδή, δεν θα μπει με τον ενθουσιασμό, θα μπει με τη λογική και με αυτά που ξέρει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αν τα διαβάζω σωστά, γιατί η στατιστική είναι πάντα παγιδευτική, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση μετά τη Ρεάλ. Είναι τρίτη η Μονακό. Στην ναι. επίθεση ή στην άμυνα θα κριθεί το παιχνίδι?
Κοιτάξτε, οι σοφοί του παρελθόντος στο μπάσκετ είπαν την ρίση ότι η άμυνα δίνει τις νίκες και η επίθεση δίνει τα πρωταθλήματα. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τώρα πάμε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα ισορροπημένο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αρχίζοντας από την άμυνα, γιατί επαναλαμβάνω, πρέπει να κόψει το ρυθμό της Μονακό, και δευτερευόντως με την επίθεση που είναι πλουραλιστικός Ολυμπιακός, δηλαδή που είναι να παίξει κοντά στο καλάθι. Δηλαδή λέμε για τον Βεζένκοφ, ο οποίος είναι πραγματικά βομβαρδιστής, αλλά το φάουλ ποιος μπορεί να τον σταματήσει
Βέβαια.
Όταν θα πάρει την μπάλα, έτσι. Τον Σλούκα, όπως μας απέδειξε ότι είναι κορυφαίος στη θέση του, δεν μπόρεσε να το σταματήσει Φενέρ, έβλεπε τη φανέλα του. Δηλαδή είναι μερικά στοιχεία που έχει ο Ολυμπιακός, πολλά στοιχεία δηλαδή, και κυρίως αυτή η ισορροπία που έβγαλε όλη τη χρονιά για να τον φέρει δηλαδή δεύτερο στην επίθεση, την καλύτερη άμυνα. Αυτό που ίσως δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει την κορυφαία διαφορά επίθεσης άμυνας. Από όλη την διοργάνωση, δηλαδή δέχεται λίγους πόντους, πετυχαίνει πολλούς. Αυτό λοιπόν, αυτή η αφαίρεση, είναι η καλύτερη ομάδα στη διοργάνωση. Κάτι λέει και αυτό, είναι ισορροπημένος. Δηλαδή παίζει και καλά στην άμυνα και καλά στην επίθεση.
Συμφέρει το υψηλό σκόρ ή το χαμηλό, θα είναι κλειστό παιχνίδι?
Κοίταξε, εκείνο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο παίχτη Μονακό, το Mike James, τον γνωρίσαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον ξέρουμε στην Ευρωλίγκα συνέχεια. Λοιπόν, ο παίκτης αυτός θα βάλει πολλούς πόντους. Αλλά δεν θα κερδίσει μόνος του, ακόμα και αν βάλει πόντους. Μην μας φοβίζει αυτό. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι να κόψει τα περισσότερα από τα υπόλοιπα ατού της Μονακό, που δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο ο James. Και αν ο James βάλει πόντους μόνος του, δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό που συζητάμε καμιά φορά, αν το Κούμπο έβαλε 50 πόντους και κέρδισαν οι Bucks. Είναι διαφορετικό μπάσκετ.
Βέβαια.
Εδώ στην Ευρώπη είναι. Πρέπει να έχεις αυτή την ισορροπία που λέγαμε και για να κερδίσεις.
Ένα τελευταίο. Στον Ισπανικό εμφύλιο τι προβλέπεις, Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα?
Πολύ ωραία ερώτηση, πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ προσωπικά λοιπόν, έτσι όχι σαν δημοσιογράφος, είμαι Μπαρτσελόνα. Αλλά αυτό δεν μου λέει κάτι. Γιατί η Ρεάλ μας απέδειξε στα παιχνίδια με την Παρτιζάν ότι είναι μια πραγματικά πολύ έμπειρη ομάδα.
Και σκληρή ομάδα.
Και το βάρος της φανέλας, η έμπειρη ομάδα έγκυται στους έμπειρους παίχτες κυρίως. Ο προπονητής δεν είναι τόσο έμπειρος σαν προπονητής, γιατί ανέλαβε φέτος, αλλά οι παίκτες είναι πάρα πολύ έμπειροι, ξέρουν τι να κάνουν σε αυτού του είδους τα παιχνίδια στους τελικούς. Πολύ ποιοτική ομάδα επίσης, πλήρης ομάδα και με τον αέρα της Βασίλισσας που πάντα έχει. Αλλά ξέρετε, επαναλαμβάνω, και οι δύο αγώνες είναι δύο τελικοί που μπορεί να κρυθούν από μία μικρή λεπτομέρεια.
Κώστα Χαλβατζιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε και καλό βόλι στην Κάλπη.
Διάθεσή σας. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. Από τα έξυπνα που αλλιεύσαμε από την περιήγησή μας στο διαδίκτυο και από την ιστοσελίδα. Καλημέρα Αρκαδία, είναι αυτό του συνάδελφου Μινά Αρτόπλου. Άντε να περάσει όλο αυτό, εννοεί η τραγωδία των Ντεμπών. Να συνεχίζουμε να ψηφίζουμε με μοναδικό κριτήριο τα ρουσφέτια μας. Ποια θύματα και τραγωδίες. Βόλεψέ με και θα τα ξεχάσω όλα. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Λέτε ρε παιδιά να έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Και εμένα μ' αρέσουν οι βόλτες, αλλά δεν κουβαλάω και όλο μου το σόι για το Θεό Αθήνα, έτσι κι ας μην είμαι απόγονος Μακεδονομάχου. Εξαιρετικό το έβριμα της εφημερίδας των συντακτών Λευκή Σελίδα, εκεί που θα φιλοξενούσε το άρθρο του Πρωθυπουργού. Είχε ζητηθεί, είχε συμφωνηθεί, δεν δόθηκε ποτέ στην εφημερίδα. Είναι ένα φύλλο με αρχιακή αξία και όχι μόνο. So bad. Honey, I want you. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και καλό βόλι. Έτσι δεν συνηθίζουμε να λέμε λίγο πριν φτάσουμε στην κάλπη.
Bob Dylan και τους δρεπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα. Ανάψει κτίρια φτηνά και καφενεία και πεθαμένες Κυριακές μ' αρρώστησαν. Όλη η ζωή μου φεύγει δίχως σημασία, πολύ σιωπή τα όνειρά μου κόστησαν.
πάνω σε τείχους πόνειρες οι διαφημίσεις, στη τηλεόραση και στα ραδιοφωνά, κι εσύ γυρεύεις στα κανάλια να με κλείσεις, για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα. Με νικοτίνη δυνατή και το Bob Dylan και τους ρεπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν, για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.
Mm-hmm.